Գլուխ 11-րդ. Հերկուլեսականները. Որքան էլ հաճախ փոփոխվող Պետերը ջանում էին Հերկուլեսից դուրս վանել հյուրանոցային ոգին, այն ամենայնիվ այդ բանը նրանք չէր հաջողվում. Որքան էլ տնտեսվարները ծեփում էին հին մակագրությունները, այնուամենայնիվ նրանք դուրս էին պրծնում չորս կողմից. Մերտ առևտրական բաժնում դուրս էր պրծնում առանձնասենյակներ բառը, մեկ էլ հանկարծ մեքենագրական բյուրոյի ապակյա փայլատ դռան վրա նկատվում էին ջրաներկով գրած հերթապահ աղախինը, մերթ պատերի վրա դրսևորվում էին ոսկյա ցուցամատեր ֆրանսիական տեքստով «Կանանց համար». Հյուրանոցը դուրս էր պրծնում. Մանր ծառայողները զբաղվում էին չորրորդ հարկի ռուբլիանոց համարներում, ուրիշ ժամանակին իջևանում էին թեմական համագումարներին եկած գյուղական տերտերները, կամ վարշավյան բեղիկներով մանր կոմի վայաժորները. Այդ սենյակներում դեռևս անթապաների հոտ էր գալիս, և երկաթյա վարդագույն լվացարաններ էին դրված. Ավելի մաքուր համարներում, ուր իջևանում էին բիլիարդի արքաները, գավառական դրամատիկ արտիստները, սեկցիաների վարիչներն էին տեղավորվել, նրանց օգնականները ու տնտեսվարը. Այստեղ արդեն համեմատաբար լավ էր, հայելապատ հանդերձապահարաններ կային, և հատակը պատած էր շիկակարմիր լինելյումով. Վաննաներով և մահճակալներով փառահեղ համարներում բուն էին դրել Պետերը. Սպիտակ վաննանների մեջ թափված էին գործեր, իսկ կիսախավար մահճախորշերում կախված էին դիագրամներ և սխեմաներ, որոնք ակնառու կերպով պատկերում էին Հերկուլեսի կառուցվածքը և նրա կապը ծայրամասերի հետ. Այստեղ պահպանվել էին ոսկեզոծ հիմար բազմոցներ, գորգեր և գիշերվա սեղանիքներ, մարմարյա տախտակներով. Մի քանի մահճախորշերում նույնիսկ մնացել էին նիկելե զրահավոր մահճակալներ, գնդիկներով. Նրանց վրա էլ թափված էին գործեր և ամեն տեսակ պետքական գրագրություններ. Այդ բանը չափից դուրս հարմար էր, քանի որ թղթերը միշտ ձեռքի տակ էին գտնվում. Այդ համարներից մեկում, 5-րդ համարում, 1911 թվականին, կանգ էր առել ականավոր գրող Լեոնիդ Անդրեևը. Բոլոր հերկուլեսականները գիտեին այդ մասին, և 5-րդ համարը, չգիտես ինչու, բաթամբավ էր վայելում հիմնարկությունում. Այստեղ իրենց կաբինետը սարքող բոլոր պատասխանատու աշխատողների հետ անպայման որևէ դժբախտություն էր պատահում. 5-րդ համարը հազիվ հաս ինչպես հարկն է կուրսի մեջ էր մտնում, երբ նրան արդեն հանում և ուրիշ աշխատանքի էին նշանակում. Դեռ լավ էր, եթե առանց հանդիմանության էր լինում, թե չէ լինում էր և հանդիմանությամբ, լինում էր և մամուլում հրապարակելով. Ավելի վատ էլ էր լինում, որի մասին տհաճ է նույնիսկ հիշատակելը. «Դիվական համար է», միաձայն հաստատում էին տուժածները, բայց ով կարող էր կասկածել. Եվ գրողի ահավոր պատմվածք յոթ կախվածների մասին հեղինակի գլխին զարհուրելի մեղադրանքներ էին թափվում. Ասես հենց նա էր մեղավոր, որ ընկեր Լապշինը ծառայության էր ընդունել 6000 հսկա եղբայրների, որ ընկեր Սպրավչենկոն ծառակեղևի մթերման գործում հույսը դրել էր ինքնահոսի վրա, որով և տապալել այդ մթերումները, և որ ընկեր Ինդոկիտայսկին թղթախաղում տարվել էր 7384 ռուբլի 03 կոպեկ պետական փող. Որքան էլ Ինդոկիտայսկին դեսուդեն ընկավ, ինչ կերպ էլ ապացուցում էր համապատասխան ինստանցիաներում, որ 03 կոպեկը նա ծախսել է հոգուտ պետության և որ մատնանշված գումարի դիմաց նա կարող է ներկայացնել արդարացուցիչ փաստաթղթեր, ոչ մի բան չօգնեց. Հանգուցյալ գրողի ստվերը անողոք էր, և աշնան մի երեկո Ինդոկիտայսկուն տարան նստելու. Իսկապես որ շատ վատ համար էր այդ 5-րդը. Ամբողջ Հերկուլեսի պետը, ընկեր Պոլիխայևը, տեղավորվել էր նախկին ձմեռային այգում. Նրա քարտուղարուհի Սեռնա Միխայլովնան մի գլուխ երևում և անհետանում էր անվնաս մնացած արմավենիների և չինարիների արանքում. Հենց այդտեղ էլ դրված էր կայարանային կարամատույցի պես երկար մի սեղան, մորեգույն մահուդով ծածկված, որի շուրջը հաճախակի տեղի էին ունենում վարչության երկարատև նիստերը. Իսկ հենց վերջերս, համար 262 սենյակը, ուր մի ժամանակ տեղավորված էր փոքր բուֆետը, զբաղեցրել էր զտման հանձնաժողովը, որի մեջ մտնում էին մոխրագույն աչքերով արտակուստ ոչնչով աչքի չընկնող 8 ընկերներ։ Նրանք ամեն օր ճշտապահորեն գալիս և շարունակ կարդում էին ինչ-որ պաշտոնական թղթեր։ Երբ Օստապն ու Բալագանովը բարձրանում էին սանդուղքով, տագնապալից զանգ լսվեց, և անմիջապես սենյակներից դուրս ցատկեցին ծառայողները։ Այդ մանևրի սրընթացությունը հիշեցնում էր նավային ավրալը։ Սակայն դա ավրալ չէր, այլ նախաճաշի ընդմիջում։ Ծառայողներից ոմանք շտապեցին բուֆետ, որպեսզի ճանկեն կարմիր խավիարով բուտերբրոդները։ Ոմանք էլ զբոսնում էին միջանցքում և ոտքի վրա ուտում։ Պլանային բաժնից դուրս եկավ ազնվաբարո արտաքինով մի ծառայող։ Ջահել, կլոր մորուքը կախվել էր հեզահամփույր գունատ դեմքին։ Ձեռքին բռնած ուներ սառը կոտլետ, որը մերթ-ընդմերթ մոտեցնում էր բերանին, ամեն անգամ ուշադիր ընթղելով այն։ Ծառայողի այդ զբաղմունքը քիչ մնաց խանգարեր Բալագանովը, որը ցանկանում էր իմանալ, թե որ հարկումն է գտնվում ֆին հաշվարկային բաժինը։
«Միթե չեք տեսնում, ընկեր, որ ես նախաճաշում եմ»,
ասաց ծառայողը, վրթովված դեմքը շուռ տալով Բալագանովից, և այլևս ուշադրություն չդարձնելով կաթնեղբայրների վրա, խորասուզվեց կոտլետի վերջին պատառը տնտղելու մեջ։ Կոտլետն ամենայն մանրամասնությամբ 4 կողմից զննելուց և նույնիսկ հրաժեշտի պահին հոտ քաշելուց հետո ծառայողն այն ուղարկեց բերանը։ Կուրծքը ուռեցրեց, մաքրեց փշրանքները պիջակի վրայից և դանդաղ մոտեցավ մեկ ուրիշ ծառայողի, որ կանգնած էր իր բաժնի հենց դռների մոտ։
«Հը, ինչ կա»,
հարցրեց նա շուրջը նայելով։ «Ինչպես եք զգում ձեզ»։
«Ավելի լավ է չհարցնեք, ընկեր Բոմզե»,
պատասխանեց նա և նույնպես շուրջը նայելով ավելացրեց։
«Բասակյանք է, անհատականությանը և ոչ մի ազատություն. Միշտ միևնույն բանը, հնգամյակը 4 տարում, հնգամյակը 3 տարում»։
«Ահա»,
շշնջաց Բոմզեն,
«պարզապես զարհուրելի է. Ես ձեզ հետ միանգամայն համաձայն եմ. Իսկապես, անհատականության ոչ մի ազատություն, ոչ մի խթան, անձնական ոչ մի հեռանկար. Կինս, ինքներդ լավ գիտեք, տնային տնտեսուհի է, բայց նա էլ է ասում, թե խթան չկա, չկան անձնական հեռանկարներ»։
Բոմզեն հառաչելով ընդառաջ գնաց մեկ ուրիշ ծառայողի։
«Ինչ կա»,
հարցրեց նա, նախապես տխուր ժպտալով։
«Ինչպես եք զգում ձեզ»։
«Հրես», ասաց զրուցակիցը, «այսօր առավոտյան եմ եկել գործուղումից. հաջողվեց սովխոս տեսնել, հոյակապ է, հացահատիկի գործարան. Դուք չեք կարող պատկերացնել ձեզ աղավնյակս, թե ինչ բան է հնգամյակը, ինչ բան է կոլեկտիվի կամքը»։
«Վա, հենց նոր ես էլ տարածիորեն նույն բանն էի ասում»,
տաքացած բացականչեց Բոմզեն։
«Իսկապես որ կոլեկտիվի կամքը, հնգամյակը 4 տարում, նույնիսկ 3, ահա քեզ խթան որ… Վերցրեք վերջապես նույնիսկ իմ կնոջը. տնային տնտեսուհի է, բայց նա էլ լիովին գնահատում է ինդուստրիալիզացիան. սատանան տանի, մարդու աչքի առջև աճում է նոր կյանքը»։
Մի կողմ քաշվելով, նա գլուխը ուրախ-ուրախ թափահարեց։ Մի րոպե անց նա արդեն բռնել էր հեզահամփույր Բորիսոխ Լեպսկու թևքից և ասում էր.
«Դուք իրավացի եք, ես էլ եմ այդպես կարծում. ինչու կարուսել մագնիտոգորսկեր, սոխոզներ, ամեն տեսակ կոմբայներ, երբ չկա անձնական կյանք, երբ ճնշվում է անհատականությունը»։
Էլի մի րոպե անց նրա խրպոտ ձայնը ղլղլում էր սանդուղքի հարթակի վրա։
«Դե հենց նույն բանը քիչ առաջ ես էի ասում, ընկեր Բորիսոխ Լեպսկուն. ինչ արկ կա լալու անհատականության համար, անձնական կյանքի համար, երբ մեր աչքերի առջև հացահատիկի գործարաններ, մագնիտոգորսկեր, ամեն տեսակ կոմբայներ, բետոնախառնիչներ են աճում, երբ կոլեկտիվը»։
Ընդմիջման ընթացքում հոգեկան կապեր սիրող Բոմզեն կարողացավ շատախոսել մի տասնյակ աշխատակիցների հետ։ Յուրաքանչյուր զրույցի սյուժեն կարելի էր բնորոշել նրա դեմքի արտահայտությունից, որի վրա անհատականության ճնշման արդիվ դառնացածությունը փոխվում էր էնտուզիաստի շողշողուն ժպտի։ Բայց ինչպիսին էլ որ լինեին Բոմզեին փոթորկող զգացմունքները, նրա դեմքից չէր հեռանում բնածին ազնվականության արտահայտությունը, և բոլորը, սկսած տեղկոմի կայուն ընկերներից և վերջացրած քաղաքականապես տհաս Կուկուշկինդով, Բոմզեին ազնիվ և որ գլխավորն է, սկզբունքային մարդ էին համարում։ Ասենք, ինքն էլ նույն կարծիքի էր իր մասին։ Նոր, ավրալի ավարտման մասին ազդարարող զանգը ծառայողներին վերադարձրեց իրենց համարները։ Աշխատանքը վերսկսվեց։ Ճիշտ ասած, աշխատանքը վերսկսվեց խոսքը կապ չուներ Հերկուլեսի անմիջական գործունեության հետ, որը, ըստ կանոնադրության, անտառասղոցանյութերի բնագավառում առևտրական զանազան գործարքներ կատարելն էր։ Վերջին տարում հերկուլեսականները, մի կողմ նետելով տխուր գերանների, դիկտե թերթերի, արտահանման մայրիների և այլ անհետաքրքիր բաների վերաբերյալ ամեն տեսակ մտադրությունները, անձնատուր էին եղել մի խիստ հրապուրից զբաղմունքի։ Նրանք պայքարում էին հանուն շենքի, հանուն իրենց սիրելի հյուրանոցի։ Ամեն բան սկսվեց փոքրիկ մի թղթից, որը բրեզենտապատ ցրիչ մատյանով բերել էր կոմունալ բաժնի ծույլ ցրիչը։ Սույնը ստանալուն պես նշված էր թղթում. «Առաջարկվում է ձեզ մի շաբաթվա ընթացքում ազատել նախկին գահիրե հյուրանոցի շենքը և իր ամբողջ հյուրանոցային նախկին գույքով հանձնել հյուրանոցային տրեստի տնօրինությանը. ձեզ տրամադրվում է նախկին թիթեղ և բետոն բաժնետիրական ընկերության շենքը. հիմք, քաղ Սովետի 12-1929 թվականի որոշումը»։ Երեկոյան այդ թուղթը դրեցին սեղանին։ Արմավենիների և չինարիների էլեկտրական ստվերում նստած ընկեր Պոլիխայևի դեմ հանդիման։
«Ինչպես»,
ջղայնացած գոչեց Հերկուլեսի պետը։
«Նրանք ինձ կրում են, առաջարկվում է ինձ անմիջապես կենտրոնին ենթարկվողիս, այսինչ է, ցնդել են դրանք, ինչ է»։
«Դեռ քիչ է մնում, Գրեին հրամայվում է»,
կրակը թեժացրեց Սեռնա Միխայլովնան։
«Գյատաներ»։
«Սա պարզապես անեկդոտ է»,
ասաց Պոլիխայևը մռայլ ժպտալով։ Անմիջապես թելադրվեց ամենավճռական բնույթի պատասխան։ Հերկուլեսի պետը կտրականապես հրաժարվեց շենքը մաքրելուց։
«Ուրիշ անգամ կիմանան, որ ես նրանց համար գիշերային պահակ չեմ, և ինձ ոչ մի տեսակ առաջարկվում է գրել չի կարելի»,
փնթփնթում էր ընկեր Պոլիխայևը, գրպանից հանելով իր ֆաքսիմելեով ռետինե կնիքը և հուզմունքից ստորագրությունը գլխի վայր տպելով։ Եվ նորից ծույլ ցրիչը, այս անգամ Հերկուլեսինը, քարշ եկավ արևոտ փողոցներով, կանգ առնելով կվասավաճառ բուտկաների մոտ, միջամտելով բոլոր փողոցային սկանդալներին և ցրիչ մատյանը կատաղորեն թափահարելով։ Դրանից հետո մի ամբողջ շաբաթ հերկուլեսականները քննարկում էին ստեղծված դրությունը։ Ծառայողները համամիտ էին մի բանում, որ Պոլիխայևը չի հանդուրժի իր հեղինակության այդպիսի խախտում։
«Դուք դեռ չեք ճանաչում մեր Պոլիխայևին»,
ասում էին ֆինհաշվարկային բաժնի կտրիչները։
«Նա զելված մարդ է, նրան մերկ որոշումով չես վախեցնի»։
Դրանից անմիջապես հետո ընկեր Բոմզեն դուրս եկավ պետի կաբինետից, ընտրյալ աշխատակիցների ցուցակը ձեռքին։
Նա քայլում էր բաժնից բաժին,
կրանում ցուցակում մատնանշված անձնավորության վրա և խորհրդավոր շշնջում.
«Մի փոքրիկ երևույթ, մարդագլուխ 3 ռուբլի, Պոլիխայևին ճանապարհ ենք գցում»։
«Ինչպես»,
վախենում էին աշխատակիցները։
«Միթե Պոլիխայևը գնում է»։
«Հանում են»։
«Չէ, ջանըմ, մի շապատով գնում է կենտրոն, շենքի հարցով զբաղվելու»։ «Դե տեսեք, չուշանակ, ուղիղ 8-ին մեր տանը»։
Ճանապարհ գցելու կերուխումը շատ ուրախ անցավ։ Աշխատակիցները անձնավիրաբար նայում էին Պոլիխայևին, որ նստել էր գինու բաժակը ձեռքին, ռիթմիկ ծափահարում էին և երգում. «Մինչև վերջ, մինչև վերջ, խմեցեք, մինչև վերջ»։ Երգեցին այնքան, մինչև որ սիրելի պետը ցամաքեցրեց բավականին մեծ քանակությամբ բաժակները և սևաստոպոլյան գավաթիկները, որից հետո տատանվող ձայնով իր հերթին սկսեց երգել Կալուգյան 5 ճանապարով 49-րդ վերստի վրա։ Սակայն ոչ ոք չիմացավ, թե ինչ տեղի ունեցավ այդ վերստի հետ, քանի որ Պոլիխայևը բոլորի համար անսպասելի կերպով անցավ ուրիշ երգի։ «Տրամվայն էր սլանում, մեկը մեռավ հարթակում, դուրս են քաշում մեռածին, լամցագրի ցացացացի։ Պոլիխայևի մեկնելուց հետո աշխատանքի արտադրողականությունը Հերկուլեսում մի թեթև իջավ։ Ծիծաղելի կլինի աշխատել ամբողջ եռանդով, երբ չգիտես, մնալու ես արդյոք այս շենքում, թե ստիպված ես գրասենյակային բոլոր պիտույքներով քոչել թիթեղ և բետոն։ Բայց ավելի ծիծաղելի կլինի լիաուշ աշխատել Պոլիխայևի վերադառնալուց հետո։ Նա բոմզեի արտահայտությամբ վերադարձավ Վահանի վրա։ Շենքը մնաց Հերկուլեսին, և աշխատակիցները իրենց ազատ ժամերը նվիրում էին կոմունալ բաժնին ծաղրելու։ Տապալված հիմնարկությունը խնդրում էր գոնե տալ լվացարաններն ու զրահապատ մահճակալները, բայց հաջողությունից գրգռված Պոլիխայևը նույնիսկ չպատասխանեց։ Այդ ժամանակ գոտե մարտը վերսկսվեց նոր ուժով։ Բողոքներ էին թռչում կենտրոն։ Պոլիխայևը անձամբ մեկնում էր հերքելու այդ ամենը։ Բոմզեի բնակարանում գնալով ավելի հաճախակի էր լսվում հաղթական մինչև վերջը, և գնալով աշխատակիցների ավելի լայն մասաններ էին ներքաշվում շենքի համար մղվող պայքարի մեջ։ Հետսետե մոռացվում էին անտառա և սղոցանյութերը։ Երբ Պոլիխայևը հանկարծ իր սեղանի վրա գտնում էր արտահանվող մայրիներին և դիկտե թերթերին վերաբերող մի գրություն, այնպես էր զարմանում, որ մի որոշ ժամանակ նույնիսկ չէր հասկանում, թե իրենից ինչ են ուզում։ Այժմ նա կլանված էր չափազանց կարևոր խնդրի կատարումով։ Բարձր ռոճիկով իր կողմ ներքաշում երկու առանձնապես վտանգավոր կոմունալ բաժնեցիների։ «Ձեր բախտը բերեց», ասում էր Օստապը իր ուղեկցին։ «Դուք ներկա եք ծիծաղելի մի դեպքի»։ Օստապ Բենդերը գնում էր թարմ հետքերով։ «Սովորեցեք, Պանիկովսկու նման քրեական չնչինությունը նամակ կգրեր Կորեյկոյին»։ «Բակի աղբարկղի տակ դրեք 600 ռուբլի, այլապես վատ կլինի, և ներքևում կնկարեր խաչ, գանգ և մոմ»։ «Ոսկեցերք Սոնյան, որի արժանիքները ես բնավ չեմ ուզում նսեմացնել, վերջի վերջո կդիմեր սովորական խիպեսի, կողոպտման, որը նրան կտար 1500»։ «Կանացի գործ է, վերցնենք վերջապես կորնետ Սավինին, ականավոր աֆերիստ էր, ինչպես ասում են, պրոբ դնելու տեղ չուներ»։ «Իսկ ինչ կաներ նա»։ «Բուլղարական թագավորի անվան տակ կմտներ Կորեյկոյի բնակարանը, սկանդալ կսարքեր տնային վարչությունում և կպչացներ ամբողջ գործը»։ «Իսկ ես, ինչպես տեսնում եք, չեմ շտապում»։ «Արդեն մի շաբաթ է, ինչ մենք նստած ենք Չերնոմորսկում, իսկ ես միայն այսօր եմ գնում առաջին տեսակցության»։ «Ահա, ահա և ֆին հաշվարկային դահլիճը»։ «Դե, բորտմեխանիկ, ցույց տվեք ինձ հիվանդին»։ «Չէ որ դուք մասնագետ եք Կորեյկոյի գծով»։ Նրանք մտան հրհրացող այցելուներով լեփլեցուն դահլիճը, և Բալագանովը Բենդերին առաջնորդեց անկյունը, ուր դեղին միջնորմի ետևում նստել էին Չևաժևսկայան, Կորեյկոն, Կուկուշկինդը և Դրեյֆուսը։ Բալագանովը հենց այն է բարձրացրել էր ձեռքը միլիոնատերին ցույց տալու, երբ Օստապը բարկացած չշնջաց։ «Քիչ է մնում, որ գոռակ ամբողջ կոկորթով մեկ. Ահա նա, հարուստը, բռնեցեք նրան»։ «Հանգիստ, ինքս գլխի կընկնեմ»։ «Այս չորսից ո՞րն է նա»։ Օստապը նստեց պատուհանի մարմարես զով գոքին, և երեխայի պես ոտքերը թափահարելով սկսեց դատողություններ անել։ «Աղջիկը հաշիվ չէ, մնում են երեքը»։ Սպիտակ աչքերով կարմրաթուշ քծնողը, երկաթի ակնոցով սնկանման ծերուկը և լրջագույն տեսքով մի հաստ բարբոս։ «Սնկանման ծերուկին ես բրդովմունքով դեն եմ նետում»։ «Բամբակից բացի, որով նա փակել է իր բրդոտ ականջները, ուրիշ ոչ մի թանկարժեք բան չունի»։ «Մնում են երկուսը, բարբոսը ու սպիտակ աչքերով քծնողը»։ «Դրանցից ո՞րն է Կորեյկոն»։ «Պետք է մտածել»։ Օստապը վիզը երկարեց և սկսեց համեմատել թեկնածուներին։ Նա այնպես արագ էր պտտեցնում գլուխը, ասես հետևում էր թենիս խաղի, հայացքով ուղեկցելով յուրաքանչյուր գնդակը։ «Գիտեք ինչ, բորտմեխանիկ», ասաց նա վերջապես, «հաստ բարբոսը ավելի շատ է սազում ընդհատակյա միլիոնատերի դերին, քան սպիտակ աչքերով քծնողը»։ «Դուք ուշադրություն դարձրեք բարբոսի աչքերի տակ նապալից փայլին»։ «Նա մի տեղ նստել չի կարող, անհամբեր է, ուզում է շտապտուն վազել և թաթերը խրել չերվոնեցների կապոցների մեջ»։
Իհարկե, նա եկարատներ և դոլարներ հավաքողը։ Միթե դուք չեք տեսնում, որ նրա հաստ մռութը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Շեյլոկի, ժլատ ասպետի և հարպագոնի դեմքերի դեմոկրատական կոմբինացիա։ Իսկ այն սպիտակ աչքերովը պարզապես ոչնչություն է, սովետական մկնիկ։ Նա իհարկե կարողություն ունի, 12 ռուբլի խնայ դրամարկվում։ Նրա գիշերային անուշների սահմանն է մազմզոտ վերարկու գնել հորթե օձիքով։ Դա կորեիկո չէ, դա մի մկնիկ է, որը… Բայց այստեղ մեծ կոմբինատորի փայլուն ճառը ընդհատվեց առնական միջիչով, որը լսվեց ֆինհաշվարկային դահլիճի խորքից, և անտարակույս պատկանում էր բղավելու իրավունք ունեցող մի աշխատակցի։
«Ընկեր Կորեյկո, բա ուր են կոմունալ բաժնի մեզ ունեցած պարքի թվական տվյալները? Ընկեր Պոլիխայևը շտապ պահանջում է»։
Օստապը ոտքով հրեց Բալագանովին, բայց Բարբոսը շարունակում էր հանգիստ ճրճրացնել գրչածայրը։ Շեյլոկի, հարպագոնի և ժլատ ասպետի բնորոշ գծերը կրող նրա դեմքը չփոխվեց, բայց ահա սպիտակ աչքերով կարմրամռութ շիկահերը, այդ ոչնչությունը, սովետական այդ մկնիկը, որը տարված էր հորթե օձիք ունեցող վերարկուի երազանքներով, արտասովոր աշխուժություն դրսևորեց։ Նա հոգացողաբար թխթխկացրեց սեղանի արկղները, ինչ-որ թուղթ ճանկեց և արագ վազեց կանչին։ Մեծ կոմբինատորը կռնչաց և զննական հայացքով նայեց Բալագանովին, շուրան ծիծաղեց։ «Հա», ասաց Օստապը փոքր-ինչ լռությունից հետո, «սա ափսեի վրա փող բերող չէ, վայ թե միայն շատ խնդրելուց հետո, հարգանքի արժան օբյեկտ է. Այժմ շտապ օդ դուրս գանք, գլխումս մի մազալու կոմբինացիա ծնվեց. Այսօր երեկոյան մենք աստծո օգնությամբ առաջին անգամ կշոշափենք պարոն Կորեյկոյի կուրսքը»։ «Շոշափելու եք դուք, Շուրա»։